Radioporadna.
Jen tak stihla dosednout na židli u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice inženýrka Vanda Rektorisová, ředitelka Agrární komory. Chrudim, pěkný den.
Krásný, vlastně dneska první, i když před půlnoci, jarní den.
Ano, je to pravda, znamená to hodně pro vás, pro zemědělce?
Jaro je určitě očekávání, je to v souvislosti s novou úrodou, i když je na ní založeno daleko dřív, ale jaro má asi každý rád.
Agrární komora Chrudim, když se to takhle řekne, vůbec agrární komora, tak málo kdo si dokáže představit, co všechno máte na starosti a vy jako ředitelka konkrétně. Tak jak to funguje?
Tak agrární komora je vlastně jako jediná daná ze zákona nevládní organizace, která zastupuje nejvíc zemědělců v té České republice. Takže jsme jakýsi zájmový sdružení, kde se ty zemědělci vlastně přihlásejí do členství. Není to povinné, zatímco komora je dána ze zákona, jako je třeba hospodářská komora, a znamená to, že jsme třeba připomínkovým místem pro tvoření nové legislativy, nových zákonů, vyhlášek a podobně, i když ne vždycky se ty naše připomínky podaří prosadit.
Mm-hmm. Není to tedy povinné pro každého zemědělce, že musí vstoupit do agrární komory, ale je to pro ně dobré? Čem můžete pomoct?
Není to povinné a je to možná škoda, protože ta agrární komora kope vlastně za zájmy těch zemědělců, snaží se, aby se jim tady líp podnikalo v tom zemědělském prostředí, prostě hájí jejich zájmy i u nás, i v tom Bruselu třeba, takže to určitě pro ně ta výhoda velká je. Jde tam o to, že bohužel někteří ty zemědělci se sklouznou s těmi výhodami, co ty agrárníci vykopou a nemusí jakoby nic. Třeba u našich sousedů to mají trošičku jinak a tam mají to členství v té komoře povinné.
Tak uvidíme, třeba se to ještě tím správným směrem u nás vyvine. Když jsme tady mluvili o tom jaru, co všechno znamená pro zemědělce. Já se přiznám, já jsem vás slyšela, jak jste krásně mluvila pro Radio Junior k dětem a velmi je zajímalo právě to, jak se vyvinula ta technika současná a co všechno mají teď zemědělci k dispozici, protože je to úplně jinak než třeba před 100 lety. Nebo před 50.
Já chci říct, ono je to úplně jinak než před 10, před 20 lety. Já pořád se nemám za nějakýho stařešinu, ale úplně jsem se učila jiné věci, než které v současnosti fungují. Ať je to s tou technologií nebo technikou, ale i prostě v postupech třeba pěstování jakoby těch plodin. Je jako vidět, že a možná to mnozí nevědí, že opravdu to zemědělství už dneska není o takové té těžké dřině a o těch březových košťatech, jak si mnozí myslí, ale mílové kroky urazilo a opravdu se snaží jako pružně přizpůsobovat těm výzvám a tomu okolí. Takže jaro teďka, příprava půdy, setí, ošetřování plodin, které byly zaseté už teda na podzim, výživa a pořád u toho musí sledovat legislativu. To je taky důležité říct, že naši zemědělci jsou našimi orgány, nezávislými orgány, velmi přísně kontrolovány, jestli splňují všechna ta pravidla, proto jestli můžou hnojit tu plodinu v daném termínu, v dané dávce, musí se tam zohledňovat, jestli jsou okolo vody nebo ne. Mm-hmm. Takže tím jenom chci říct, že když budeme konzumovat naše suroviny, naše potraviny, tak máme opravdu záruku v tom, že jsou kontrolovány. Ale abych neodbočila od té techniky, tak třeba si vezmeme ten milník těch 20 let, tak tam třeba na sklízení 1000 hektarů byly potřeba 4 kombajny. V dnešní době je potřeba jenom jeden kombajn. Je to o vývoji té techniky a jednak taky o tom, že se musí vyvíjet proto, protože nám ty lidi z toho zemědělství odchází, těch zaměstnanců je tam stále míň. No a nese to i to, že se třeba šetří tím i ta příroda, protože samozřejmě se tam čmoudí, když to řeknu takhle laicky, jeden kombajn nebo 4 kombajny, tak je to určitě rozdíl.
Taky dřív známe z filmu Vesničkomá středisková a z dalších, jak přijeli ze Slovenska práškovat to pole. To už dnes není, nebo jak to funguje?
Práškovací letadla určitě fungují. Já se vždycky musím zastavit. Já mám ten film strašně ráda, ale opravdu to to takhle není. Typickýho zemědělce, když chcete vyobrazit, tak mu dáte rádiovku na hlavu a posadíte ho do nějakého staršího traktoru. A všichni se tomu smějou. Není to tak. V té technologii, jak jsme se bavili o té modernizaci, tak tam je třeba takový komfort v těch kabinách, ať už jsou to ty kombajny nebo třeba ty traktory, že to daleko třeba nemáme ani v osobních autech a nemusí to být žádná stará osobní auta. Prostě klimatizace, to je naprostá jako
samozřejmost.
Pérování sedaček, lednička, jo, opravdu tam mají jakoby veškerý komfort a není to jenom tohle, jsou to drony, jsou to roboti, jsou to satelity, je to GPS, kombajny jsou vybaveny různými N-senzory, což jsou prostě senzory, které vám snímají třeba tu rostlinu a podle toho, jak moc je zelená, odhaduje počítač, jestli má dostatek nebo nedostatek dusíku a podle toho se tam buď to dá nebo nedá. Takže říkáme tomu precizní zemědělství a je to zase v rámci té ekologizace a šetření té přírody.
Když mluvíte právě o tom šetření přírody, hodně lidí stále ještě má strach právě z toho hnojení a ochrany různých druhů plodin proti nějakým těm plevelům nebo škůdcům. Ale vy jste už říkala v tom předchozím vstupu, že se to velmi hlídá u nás, na rozdíl od jiných států.
Ano, velmi hlídá. Vy jste moc hezky řekla o šetření. To je ta správný termín, žádný postřiky. Je to výživa o ošetření rostlin. Každý, kdo z nás je nemocný, si zajde k lékaři a pravděpodobně dostane nějaký prášek, aby mu bylo lépe. Když budete mít zápal plic a doktor vám předepíše homeopatika, tak to asi bohužel nebude stačit. Takže i ty zemědělci samozřejmě, když je to potřeba, to bych chtěla zdůraznit, tak musí ošetřit napadenou rostlinu, ať už je to choroba nebo je to škůdce. Samozřejmě i tohle to se hlídá. Výzkumné ústavy vydávají prostě různá výstražná hlášení, že se přemnožil třeba, nevím, dřepčík nebo nějaký jiný blízkáček nebo jiný prostě škůdce a oni pak mohou jít a ošetřit ten porost.
No a jak je to s tou řepkou, když jsme pořád na poli, za chvíli začne kvést, alergici budou pčíkat a bude to pro ně nepříjemné.
No tak jo, žlutá to... řepka, no, to je červený hadr, já vím. Je to možná jenom tak jakoby špatně pochopeno, ona ta řepka a můžeme se dívat třeba na skripta hluboko do minulosti, nějaká 50. 60. léta, jsem tuším četla ty zdroje, tak je udávaná řepka jako zlepšující plodina. To znamená, že v tom osevním postupu prostě pomůže, protože nechává po sobě velký zbytek organické hmoty. My vlastně sklízíme jenom ty šešule plné té řepky a zbytek se podrtí a vrátí se do té půdy. Samozřejmě, když se bude jenom na těch polích točit obilí, řepka, kukuřice, obilí, tak to asi nějak moc dobré nebude. Samozřejmě pořád ta řepka, když se tam dodá ta organická hmota, tak ano, ale tam je potřeba říct, že je to v návaznosti na tu živočišnou výrobu. Pořád je důležitý, aby zemědělci si udržovali nějakou živočišnou výrobu. My se k tomu dostaneme a to je problém.
No a teď mi vysvětlete jako naprostému laikovi, udržovat si živočišnou výrobu je důležité i proto, abychom si pěstovali na polích řepku? Nebo...
Vlastně, abychom si pěstovali na poli cokoliv, protože organická hmota u zvířat, tedy ten hnůj nebo kejda, tak to je výživa pro tu vyprahlou půdu. Ta půda je pak v nějaké kondici a ta půda pak má určité vlastnosti. A to souvisí třeba i s zadržováním vody v té půdě, erozí a samozřejmě suchem, což je velmi aktuální téma.
Ještě než se dostaneme k těm zvířatům, tak přece jen vy jste během písničky řekla asi to nejzásadnější, že řepka pořád ještě tady u nás drží cenu. Všechno se to odvíjí od toho, za kolik se prodá obilí, za kolik se prodá oves, který byste tady rádi pěstovali, ale je to prostě neprodejné. Jinde ho pěstují, prodají za mnohem víc, takže ta konkurence je obrovská a je to čím dál horší, byste řekla?
Je potřeba říct, že i v tom zemědělství se musíme řídit ekonomikou, to znamená, že musí se vydělávat. Takže právě ta zmiňovaná řepka byla jediná plodina, která tady držela tu cenu. Říkám držela, protože možná se to změní. Je tady trend dovozu olejů prostě z Asie, z Ameriky a ta cena může padat a pak už tady nebudeme mít žádnou takovou v uvozovkách výhodnou plodinu. Možná teďka posluchače hned napadne, jako co si stěžujete, berete dotace. Ano, dotace bereme, ale je potřeba si uvědomit, že díky tomu máme levné potraviny. Pakliže ty dotace tady nebudou a my se jich klidně velice rádi vzdáme, ale museli by se jich vzdát i ty okolní země, které nám konkurují a které pořád ty dotace mají na vyšší úrovni, než má ten český zemědělec.
A jak je to možné? To je špatné jednání, potom nerada bych zabředla až tak do politiky, ale přece jenom na té půdě Evropského parlamentu, nebo kde hledat tu příčinu, proč to tak je u nás?
Snažíme se pořád vyjednávat o nějaké společné zemědělské politice, teď se vyjednává na roky 2020 a dál, takže samozřejmě my jsme tam vstoupili postupně, ale potřeba si říct, že Česko zase je tak malá země, že nemáme asi ani takovou sílu toho hlasu, jako třeba mají Poláci, nebo Francouzi, nebo Rakušané, a v tom to možná taky jako bude.
A zase uzavřít se úplně, to je taky nesmysl, že?
Takže to je nesmysl.
Jak fungovat tak, aby české zemědělství neskomíralo, aby se to trochu zvedlo?
Určitě podporu toho spotřebitele, ten by měl opravdu koukat, a já vím, že to často není jednoduché, protože tam je správně, aby jsme měli my naši legislativu správně danou. To, aby někdo nekoupil za hranicemi kus másla, tady ho zabalil vlastně, a pak ten
výrobce
spotřebitel logicky...
Česká republika.
Přesně tak, si řekne ano, vidím tam CZ, myslím si, že to je český a český to není. I v tomhle se udělal obrovský kus práce a ta legislativa se mění, ale na můj vkus to jde trochu pomalu. My jsme takový papežtější než papež, často se schováváme možná i za ten Brusel, mohli bychom si to udělat jednodušší a my si to zbytečně zesložitujeme. Možná budou někdy říct pamatovat, byly kauzy s masem, my když jsme třeba vyváželi i v rámci Evropské unie, tak naše kamiony nechali stát na hranicích s tím, že prostě musí odebrat vzorky. A ten kamion tam stál 14 dní. No co si myslíte, že se s tím masem stalo? Otočil kamion, zkusil to po druhý, zkusil to po třetí a oni si to tam tak sami chrání, že po čtvrtý už tam nikdo nejel, protože by na tom strašně ztratil. Když bychom tohle zkusili udělat my, podívejte se teďka kauza polského hovězího masa, tak je náš ministr velmi kritizován za to, že my si dovolujeme to zakázat. No tohle je pro mě absurdní.
Tak ale nevzdat se. To je
určitě podporovat, ideální si najít, já nechci dělat nikomu reklamu, ale za humny mám třeba zemědělské družstvo, které teda raději jmenovat nebudu, a vím, že tam chová, mají i jatky, takže já si radši jednou za čas zajedu pro to maso tam, než prostě nakoupím ho v supermarketu. Neříkám, že do toho supermarketu nechodím, samozřejmě člověk jede v 6-7 v práci, nikdy to jinak tak nejde, ale myslím si, že ještě máme velký kus práce, kdy v tomhle jako něco udělat sami můžeme.
Ano, tak to je zásadní rada, hledat si ve své blízkosti české statky, české firmy, anebo i v tom obchodě, už se to, jak říká Vanda Rektyrsová, dá přece jen odhadnout, že opravdu ten výrobek je český, tak si koupit, i když bude třeba o korunu dražší, spíš ten. Jedině tak můžeme my obyčejní lidé pomoct.
Určitě.
Mláďata se teď rodí. No a kolik se toho rodí tady u nás v České republice? Já teď během písně jsem mohla s Vandou nahlédnout do těch dat a jsem velmi nepříjemně překvapená. Tak nejohroženější druh?
No, asi to překvapí každého, ale je to prase. Prase, takový vlastně symbol vesnice, kde byly zabíjačky a podobně, tak to se nám vytrácí. Takže shrnuli to, obecně se nám těch zvířat rodí, hospodářských zvířat rodí stále méně a méně. Já asi nebudu posluchače konkrétními čísly, protože máme prasata celý a pak bychom to mohli rozebírat na prasničky a podobně, to stejný u skotu. Ale našla jsem taková zajímavá čísla, která vydala Agrární komora, porovnání třeba k 89. roku, kde se nám změnil režim. Takže třeba u těch prasat máme pouze 29% prasnic k tomu 89., což činí nějakých pouhých 41% produkce. Zkrátka v prasatech nejsme soběstační, jsme daleko pod 50%. Poslední číslo, které jsem vlastně zahlédla, je nějakých 36% soběstačnosti v chovu vlastně těch prasat. Zajímavé bylo porovnání, když se to člověk přepočítal na 100 hektarů zemědělské půdy, tak my vyrobíme 62 kilo vepřového masa. Ale představte si, že v Německu mají 356 kilo a Nizozemí dokonce desetinásobně více, 690 kil. Tak to jsou opravdu alarmující čísla a pak se divíme, co tady máme spousty masných levných výrobků a myslím si, že tohle to je pak práce těch supermarketů. My tady máme všechny vlastně z ciziny, takže oni se předhánějí, masírují nás různými slevami, akcemi a tlačí i ty české dodavatele, když chtějí na ten pult dodávat, tak je poměrně těžké se tam dostat. Oni vám diktují ty podmínky, chtějí dodat výrobek za nějakou určitou cenu a prostě nemůžete udělat za minimální cenu kvalitní výrobek z masa, pak se tam teda dává kdo ví co. Ono samozřejmě to není zdraví škodlivé, to je potřeba říct. Otázkou je, co bude za x let, když tohle to budeme pořád konzumovat.
No a teď mi řekněte, jak to, že v Německu, v Nizozemí to jde takhle fungovat a dovážet po celé Evropě maso za levno, dá se říct. A u nás to nejde. Tam ty dohody už, to už je nějaké prastaré a pořád se to nedaří prolomit, nebo v čem vidíte to největší
úskalí? Tam těch faktorů je asi víc, jednoznačně politika. I národní, i ta evropská. Oni si prostě ten svůj trh chrání. I třeba na národní úrovni dostávají ty jejich zemědělci dotace, tak šifrované, že my je těžko jenom můžeme dešifrovat. To znamená, třeba vyhlášené bylo porážkovné. Ještě než teďka začal boom značení masa, tak vždycky bylo třeba dobře značené hovězí maso. Bylo to kvůli kauze BSE, tedy nemoci šílených krav. A tam jste si přečetla, kde se to tele narodilo, kde bylo vychované, přesně kde tak ho porazili. A když jsme dělali jako agrární komora nějaké kontrolní nákupy, tak často se mi stalo, že jsem v tom supermarketu otočila ten balíček a zírala jsem, protože tele se narodilo u nás, tele bylo vychované u nás, odjelo do Rakouska, tam ho zabili a výrobek nám vrátili na pult. Tím, že jsme ho tady zabalili, dostalo v oválu CZ. A bylo to jenom proto, že se traduje nebo říká, že tam dostali nějaký příplatek za to, že to zvíře umyli, porazili. A to je to, co si vlastně dělá ten stát sám jakoby pro sebe. Možná kupujete třeba kuřecí stehna nebo křídla, to bylo to stejné. Já teďka nevím, jestli to byla Belgie nebo Holandsko v té drůbeži. Oni si vyřízli prsa, ta prsa zhodnotili prostě, že už jim to zaplatilo celý ten chov toho kuřete a to navíc ty stehna se vyvezou k nám, my tady potom rádi skočíme, oni za to ještě dostanou peníze, že se toho zbaví. A takhle to bohužel funguje.
No tak nevesele končíme to naše povídání. U skotů by to bylo jistě podobné, tak snad závěru. Vy jste, když jste sem přišla k nám, Vando, tak jste říkala, že zemědělci potřebují jako takový velmi podpořit. Tak snad taková nějaká trochu optimističtější slova na závěr.
Určitě. Já bych jenom chtěla říct, aby si všichni uvědomili, že zemědělci jsou ty živitelé národa. Já vím, že teď v těch prasatech to třeba tak nevypadá, ale pořád si myslím, že ty kvalitní suroviny umíme. A tohle je potřeba si uvědomit, že vepřový ani hovězí nevyroste v supermarketu na tácku, ale u nás a rádi bychom podporu těch našich lidí měli takovou, jako mají třeba okolní státy, jako jsou Francie hrdý na ten svůj selský zemědělský stav, tak to bych si moc přála a samozřejmě všem dobrou úrodu a krásné jaro plné určitě nových očekávání.
Tak to nám řekla ředitelka agrární komory Chrudim Vanda Rektorisová. Děkujeme a někdy příště zase o slepicích, to jsme vůbec nestihli. Tak naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.